Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Patru ambasadori, între care și cel din Statele Unite, au fost rechemați. Zilnic o femeie în Republica Moldova este diagnosticată cu cancer uterin. Și o agendă culturală despre Festivalul Național de Teatru, care tocmai s-a închis la București. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul a decis revocarea a patru ambasadori. Pe fundalul relatărilor presei că puterea vrea să împrospăteze corpul diplomatic cu persoane loiale în pregătirile de alegerile parlamentare de anul viitor. Ministrul de Externe Andrei Galbur a spus însă că ambasadorul din Statele Unite, Aureliu Ciocoi, care a fost numit în luna iunie, este retras din motive personale. Ambasadorului din Olanda, Emilian Brenici, i-a expirat mandatul, în timp ce ambasadorul din Belgia, NATO și Luxemburg, Iurie Reniță, precum și ambasadorul din Lituania, Valeriu Frija, au fost retrași pentru că fuseseră numiți pe criterii politice, a mai spus ministrul de externe. Cei doi ambasadori au fost propuși de Partidul Liberal, care s-a retras de la guvernare în luna mai. Activiștii organizației Amnesty International au protestat astăzi în fața Direcției Generale de Poliție Chișinău pentru a atrage atenția asupra tratamentului inuman și degradant aplicat persoanelor din custodia statului. Activiștii au cerut, între altele, elucidarea morții lui Andrei Braguța, tânărul de 31 de ani decedat în arestul poliției în luna august. Imagini video difuzate de Procuratura Generală săptămâna trecută demonstrează că Braguța a fost bătut crunt de colegii de celulă, fără ca gardienii să intervină. Omul de afaceri Sergiu Lucinski, fiul fostului președinte moldovean Petru Lucinski, a fost condamnat de Curtea de Apel București la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru șantaj, trafic de influență, fals în declarații și altele. Instanța a dispus însă achitarea în același dosar a avocatului Radu Pricop, ginerele fostului președinte român Traian Băsescu, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la șantaj și instigare la fals în declarații. Lucinski este acuzat că, beneficiind de complicitatea lui Pricop, a încercat să istorcheze 4 milioane de euro de la omul de afaceri Alexandru Horpoș. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. În Statele Unite, președintele Donald Trump a dispus o verificare extremă a imigranților, după ce poliția a reținut un uzbec suspectat de comiterea atacului terorist de marți la New York. 8 oameni au fost uciși, iar câțiva au fost răniți de un autovehicul intrat pe o pistă de bicicliști în primul asemenea atac petrecut în Statele Unite, similar însă cu cele produse recent în Europa. Suspectul este uzbecul de 29 de ani, Saifulo Saipov, intrat legal în țară în 2010. Avocatul lui Carles Puigdemont, liderul demis al regiunii spaniole Catalonia, a spus că acesta nu va reveni deocamdată în Spania din cauza riscului mare că va fi arestat. Politicianul militant pentru independența Cataloniei a fugit în Belgia marți, după ce autoritățile de la Madrid l-au demis și au impus administrarea directă a regiunii pentru a curma acțiunile conducerii acesteia în vederea separării de Spania.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Trecem la Chișinău, unde tocmai s-a anunțat la ședința de guvern că patru ambasadori vor fi rechemați, unii înainte de termen, între care și Aurel Ciocoi din Statele Unite, care fusese acreditat numai de câteva luni. A fost retras ambasadorul de pe lângă NATO, Iurie Reniță, dar nu s-au confirmat speculațiile din presă de acum câteva zile că va fi rechemat și Mihai Gribincea de la București. Mai multe de la Liliana Barbaroș.
Poate pentru a evita să explice motivele din care guvernarea s-a răzgândit în legătură cu revocarea lui Gribincea, Andrei Galbur a propus în locul acestuia un alt nume, cel al lui Emilian Brenici, ambasador în Regatul Țărilor de Jos. Cu mandatul acestuia este într-adevăr pe final, ministrului Galbur i-a fost mai ușor să pună apariția lui în lista celor rechemați, pe seama expirării termenului legal de aflare în funcție. Zilele trecute însă, Mihai Gribincea confirmase în presă că a trimis autorităților de la București o cerere de agrement pentru un diplomat ce ar fi urmat să-l înlocuiască. Mi s-a cerut agrement pentru domnul Ion Stăvila. A fost o decizie la care nu m-am așteptat, întrucât mai sunt încă 2 ani până la finele mandatului meu. Este declarația pe care a făcut-o ieri Mihai Gribincea pentru deschide.md. Guvernul și ministrul Galbur au preferat însă astăzi să lase impresia că intenția de a-l revoca pe Gribincea nici nu a existat. Ceea ce ar putea să însemne că motivul reconsiderării deciziei este unul care nu poate fi invocat oficial fără a-ți cauza o problemă de imagine. Cum s-au explicat revocările întâmplate totuși? Iurie Reniță și Valeriu Frija ar fi ajuns în fotolie de ambasadori pe criterii politice, a spus presei ministrul Andrei Galbur, iar acum intenția lui ar fi să-i înlocuiască cu, citez, oameni profesioniști. Ca și Gribincea, cei doi au fost sprijiniți în momentul numirii de liberali, care nu mai sunt acum la guvernare alături de PD. În cazul lui Aurel Ciocoi, ministrul Galbur a invocat motive personale, lăsând să se înțeleagă că diplomatul ar părăsi Washingtonul din proprie inițiativă. Ciocoi a fost trimis ambasador în Statele Unite cu doar 6 luni mai devreme, după 2 ani în care funcția rămăsese descoperită. În interiorul ministerului se speculează că poziția ar fi fost eliberată pentru însuși ministrul Galbur, iar schimbarea ar avea de a face mai degrabă cu interesele de poziționare politică a PD în SUA decât cu relația bilaterală moldo-americană. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Comisia Guvernamentală pentru Trasarea Circumscripțiilor Electorale Uninominale a transmis miercuri guvernului harta electorală spre aprobare, care este o formalitate pentru că executivul nu poate face modificări. Circumscripțiile pot fi însă modificate la fiecare ciclu electoral, tot de o comisie specială însă și nu mai târziu de un an înainte de alegeri. Mai multe de la Ala Ceapai.
Membrii comisiei au luat pe ultima sută de metri decizia de a acorda regiunii transnistrene în baza circumscripțiilor create 2 mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Inițial se vorbea despre crearea unei singure circumscripții în raioanele din stânga Nistrului, din cele 5 câte au fost stabilite, inclusiv pentru diaspora. Deputatul socialist Vlad Bătrâncea, care face parte din comisie, a insistat însă că nu ar fi oportun să li se acorde celor pe este 225.000 de alegători din regiunea transnistreană o singură circumscripție. Cu votul majorității membrilor comisiei s-a decis să fie create în stânga Nistrului 2 circumscripții, una pentru raioanele Dupăsari, Camenca, Râbnița și Grigoriopol și cealaltă pentru raionul Slobozia, orașul Tiraspol și municipiul Tighina. Chiar dacă socialiștii au reușit să obțină în final un număr mai mare decât cel inițial de mandate pentru regiunea transnistreană, deputații PSRM, 2 la număr, și reprezentantul președintelui Igor Dodon în comisie, Maxim Lebedinski, au anunțat că nu vor participa la adoptarea în comisie a hărții electorale la care s-a lucrat timp de 2 luni. Iată cum a motivat decizia deputatul PSRM Vlad Bătrâncea.
Consider că nu s-au luat în calcul unele argumente foarte importante și s-a abuzat. Din start nu au fost luate în calcul propunerile referitor la diaspora și Transnistria. Nu s-a propus pentru diaspora un număr suficient și relevant de mandate deputaților în Parlament.
Cele 2 mandate de deputat acordate regiunii transnistrene au redus în mod automat numărul de mandate pentru cei din afara țării. În diaspora vor fi create 3 circumscripții și nu 4, cum se intenționa anterior. Din cele 3, o circumscripție va fi oferită teritoriilor din est de Republica Moldova, alta pentru cele din vest, iar a treia pentru Statele Unite și Canada. Asociația Promolex, specializată în monitorizarea campaniilor electorale, a calculat recent că pentru a asigura reprezentativitate, în afara țării ar trebui create 6 circumscripții, adică dublu față de cât a decis comisia. Harta electorală mai prevede 46 de circumscripții uninominale, inclusiv 11 în municipiul Chișinău, 2 în Bălți și tot atâtea în autonomia găgăuză. Harta urmează să fie aprobată până la finele lunii de guvern. Este doar o formalitate, pentru că executivul nu o poate modifica, a precizat azi președintele acestei comisii, Iurie Ciocan.
Deci ele nu pot fi modificate nici în cadrul ședinței guvernului, nici până la finele mandatului viitorului parlament. Deci cu un an înainte de expirarea mandatului viitorului parlament, conform legii, va fi constituită o nouă comisie care va examina circumscripțiile, poate să le modifice dacă vă crede necesar.
La adoptarea sistemului mixt vara aceasta, opoziția și structurile europene au criticat soluția aleasă de majoritatea parlamentară și socialiștii apropiați șefului statului să lase trasarea circumscripțiilor în sarcina unor experți și funcționari în loc să și-o asume politic prin lege. Opoziția, atât parlamentară, cât și cea extraparlamentară, a refuzat să participe la lucrările acestei comisii. Faptul că socialiștii au decis să se disocieze de decizia luată de comisie, neparticipând la votarea hârții electorale, ridică și mai mari semne de întrebare privind legitimitatea acesteia, consideră unii experți. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, în fiecare zi, o femeie este diagnosticată cu cancer la col uterin, iar odată la 3 zile una moare din cauza acestei boli, arată datele statistice. Pentru a reduce aceste cifre, care ascund de fapt mii de familii distruse, Ministerul Sănătății, alături de Fondul ONU pentru Populație, au lansat miercuri un program prin care femeile vor avea posibilitatea să treacă gratuit, odată la 3 ani, testul numit Pananicolau, care depistează celulele canceroase. Colega noastră Diana Răilanu are mai multe detalii.
Otilia avea 28 de ani și un copil care o aștepta acasă atunci când medicul i-a descoperit, după un control de rutină, cancer de col uterin în fază incipientă.
Am apelat la medicul de familie pentru a efectua testul Papanicolau și am fost informată că testul este abnormal, câțiva ani a durat, dar permanent am fost la medic, am efectuat investigații, am fost permanent în vizorul medicilor. Recomand tuturor doamnelor și domnișoarelor ca să se adreseze la medic. Este un test gratuit.
V-ați convins toate prietenile să duc să facă,
da,
Papanicolau?
Da, sigur. La serviciu, prietenile, toată lumea, da.
Pentru că s-a adresat la timp medicului, Otilia a reușit să scape de cancer și să aducă pe lume încă 2 copii. Experiența statelor Uniunii Europene arată că programele de prevenire a cancerului de col uterin scad de câteva ori numărul cazurilor de îmbolnăvire. În Marea Britanie, bună oară, un asemenea proiect există din 1988 și anual salvează viețile a peste 4500 de femei. Ce presupune programul de prevenire a cancerului de col uterin, care din acest an funcționează și în Republica Moldova? Instruirea medicilor de familie ca să efectueze corect testul, evidența femeilor de 25-61 de ani considerate în grupul de risc și încurajarea lor să treacă testul Papanicolau o dată la 3 ani, explică directorul Institutului Mamei și Copilului din Capitală, Sergiu Gladun.
În primul rând, screening trebuie să fie cât mai aproape de oameni. De aceea, în toate centrele de medicină primară, o să fie colectate analizele ca Papanicolau. În caz când o să fie depistate analizele suspecte, pacientul o să fie transferat pentru examen colposcopic. În caz de rezultat iarăși suspectat, pacientul o să fie redirecționat la Institutul Mamei și Copilului pentru confirmarea diagnosticului sau excluderea diagnosticului de cancer a colului uterin.
Celulele infecției cu virusul ce duce la dezvoltarea cancerului de col uterin se dezvoltă într-o perioadă de până la 10 ani. Iată de ce medicii insistă ca testul să fie făcut odată la 3 ani, timp în care se pot lua măsurile necesare pentru a vindeca boala. Reprezentanta Fondului ONU pentru Populație în Republica Moldova, Rita Colombia, spune că cele mai multe cazuri de cancer sunt depistate în țările cu venit mic.
If we take a bird's eye view on the cervical cancer and go from Moldova.
Dacă e să privim situația la nivel global, cancerul de col uterin este al treilea cel mai răspândit și afectează anual peste 500.000 de femei. Statisticile sunt îngrijorătoare în țările sărace sau în curs de dezvoltare, și asta pentru că nu există programe de prevenire. Experiența statelor dezvoltate arată că asemenea programe, dacă sunt bine organizate, pot reduce rata cancerului de col uterin până la 80%.
That well-organized screening programs can reduce cervical cancer rates by up to 80%.
În cadrul programului de prevenire a cancerului de col uterin, Republica Moldova este sprijinită de Fondul ONU pentru Populație și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. Suportul financiar se ridică la peste $1,000,000, bani ce vor fi cheltuiți pentru utilaj medical, instruirea medicilor de familie și informarea femeilor despre importanța depistării precoce a bolii. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Un grup de activiști ai Amnesty International Moldova a protestat astăzi în fața Direcției Generale de Poliție Chișinău, acolo unde a fost maltratat în timp ce era reținut tânărul Andrei Braguța, care a și decedat în penitenciar. Participanții la acțiune au semnalat tratamentul inuman și degradant aplicat persoanelor care ajung în custodia statului și au cerut autorităților să investigheze serios acest dosar și cazurile de tortură din instituțiile de detenție. Mai multe de la Tamara Creștean.
Cazul Brăguța este, în opinia activiștilor pentru drepturile omului, o dovadă că guvernanții au eșuat în asigurarea unor condiții de detenție adecvate și în eliminarea torturii. Reprezentanții Amnesty Moldova s-au referit nu doar la înregistrările făcute publice de procuratură, din care se vede cum tânărul reținut pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră era bătut de colegii de celulă, fără ca gardienii să intervină, dar și la faptul că polițiștii nu au răspuns cu măsuri adecvate, știind că Brăguța era o persoană cu tulburări mentale. În lipsa unor demisii la nivel înalt care ar fi fost necesare în opinia activiștilor, aceștia susțin că vor să vadă măcar pedepse cu executare și nouă procedură a arestului preventiv, apoi eliberare cu suspendare pentru cei care au fost implicați în acest caz, spune Igor Stoica, juristul Amnesty Moldova.
Noi cerem în primul rând un proces echitabil cu privire la toți torționarii. Ei să fie plasați în custodia statului, conform legii, pe un termen real. Deci ei asta o merită. Polițiști, codeținuți, în a doilea rând, noi cerem încetare imediată asemenea tratamente față de oameni, fie ei bolnavi, fie ei cu anumite dizabilități, să zicem, mentale, oricare n-ar fi. Oamenii trebuie să tratați decenți, chiar și dacă sunt în stare de ebrietate sau oricare stare n-ar fi. Ai ajuns în custodia statului, trebuie să fie tratat conform legii.
Anume, în izolatoarele Direcției Generale de Poliție Chișinău au fost torturați tineri în aprilie 2009, iar dacă acest lucru s-a repetat la o distanță de 8 ani, înseamnă că autoritățile nu au învățat lecția, susține Cristina Pereteatcu, directoarea executivă Amnesty Moldova. E regretă că miniștrii de resort nu își recunosc greșelile și neagă actele de tortură față de persoanele care ajung în custodia statului.
Statul vrea să-și asume niște reforme care de fapt nu au loc. Penitenciarul 13 în mod special este premiant la cazurile pierdute la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și în general existența acestei instituții deja înseamnă tratament inuman și degradant. Probabil că este nevoie de mai multă voință pentru că finanțarea de a construi alt penitenciar a fost întotdeauna și faptul că statul continuă să lizeze demnitatea umană prin orice căi posibile, dar în special în detenție, înseamnă că acest stat este un stat călău.
Tortura și tratamentul inuman la care a fost supus Andrei Brăguța nu vorbesc despre un caz izolat, remarcă activiștii. Anume așa însă a prezentat situația Alexandru Jizdan, ministrul afacerilor interne, care a vorbit în cadrul emisiunii Moldova în direct de la postul public de televiziune.
Noi nu vorbim despre un fenomen de maltratări în izolatoarele de poliție. A dispărut fenomenul maltratării sau aplicării forței fizice în inspectoratele de poliție, fenomen care altădată exista. Cazul Brăguța este un caz care s-a întâmplat, nu se întâmplă în fiecare zi. Fenomenul maltratării în izolatoare și în poliție, el nu există de facto.
Trei inspectori ai izolatorului de detenție provizorie al Direcției de Poliție Chișinău și patru deținuți care s-au aflat în aceeași celulă cu Andrei Brăguța au fost puși sub învinuire în acest caz. Polițiștii sunt acuzați că au încuviințat comiterea actelor de tortură de către codeținuți în privința lui Brăguța, precum și pentru supunerea victimei la tratamente inumane. Astăzi urma să aibă loc cea de-a treia ședință de judecată în acest dosar, dar a fost amânată pentru 7 noiembrie, pentru că unul dintre inculpați s-ar fi îmbolnăvit. Deși procesul este public, instanța a cerut jurnaliștilor să părăsească sala, o măsură care, în opinia avocaților victimei, trebuia să fie aplicată doar în cazul celor care nu s-au conformat și au încercat să înregistreze ședința. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Reprezentanții companiilor Facebook, Twitter și Google au fost audiați marți noapte în Senatul American în legătură cu presupusul amestec al Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016, iar audierile continuă astăzi în alte subcomisii. Ar fi putut face mai mult ca să prevină fluxul de postări ale trollilor ruși, este una dintre întrebări. Trebuiau aceste companii să fie mai atente la mesajele cu caracter politic sau să blocheze mai repede conturi false. Fapt este că cele trei companii vor continua să fie audiate în Congres și că au promis să-și protejeze mai eficient utilizatorii de propaganda plătită. Mai multe de la Oana Serafim.
Senatorii prezenți la aceste audieri au fost extrem de interesați de ceea ce aveau să le spună reprezentanții celor trei mari companii, creatoarele cele mai importante rețele de socializare din lume, în legătură cu rolul jucat prin ele de Rusia în alegerile prezidențiale de anul trecut. Întrebările au fost cât se poate de exacte și cea mai importantă a fost de ce atât de târziu. Facebook, de exemplu, a realizat că este folosit într-un fel ce contravine flagrant valorilor pentru care compania pledează. Senatorul democrat Al Franken a întrebat cu uimire: oamenii cumpără reclame plătind în ruble. Reclamele sunt politice. Puteți să puneți la oaltă miliarde de date tot timpul, căci asta mi s-a spus că fac aceste rețele. Sunt cele mai sofisticate lucruri inventate vreodată de om. Google are acces la toate cunoștințele lumii și primiți ruble pentru reclame politice și nu vă dați seama că ceva nu e în ordine aici? A întrebat senatorul democrat, vădit îngrijorat. Ca răspuns, Colin Stretch, de la Facebook, a spus că ar fi trebuit să aibă lentile mai cuprinzătoare și a amintit că totuși Facebook a publicat în luna aprilie o cercetare care arată că guverne și grupări nestatale răuvoitoare folosesc Facebook pentru a influența alegeri, dar atunci Facebook nu a numit Rusia în niciun fel. O altă extrem de importantă întrebare la care trebuie să răspundă reprezentanții Facebook, Google și Twitter este dacă este vorba numai despre Rusia sau dacă și alte țări, certate cu ordinea internațională, nu au făcut același lucru. Senatorul John Kennedy a întrebat cum ar putea Facebook să știe cu siguranță acest lucru, având lunar 5 milioane de companii care pun reclame pe această rețea de socializare, ca să nu mai pomenim de cei care se pot ascunde în spatele unor identități false. Întrebarea a rămas fără un răspuns limpede. Senatorul Kennedy, scrie Associated Press, a vrut să afle și cum se autodefinesc aceste rețele de socializare, ce sunt de fapt ele, platforme tehnice sau ziare. Richard Salgado, de la Google, a răspuns că sunt companii de înaltă tehnologie și că platformele tehnice nu pot purta responsabilitatea pentru ceea ce se postează pe ele. Pe de altă parte, senatorii au spus că în momentul în care milioane de americani declară că și au informațiile în primul rând de pe rețelele de socializare, atunci ele ar trebui considerate drept instituții media, iar instituțiile media poartă răspundere pentru conținutul pe care îl răspândesc. Facebook a spus că mesajele Moscovei transmise între 2015 și alegerile prezidențiale americane au ajuns la 126 de milioane de americani. Twitter a spus că a depistat și a închis 2752 de conturi legate de faimoasa fabrică de troll rusească.
Mulțumesc, Oana! Ce scrie presa de la București aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Revista 22 publică un grupaj de texte referitoare la vizita în România a Patriarhului Kiril al Bisericii Ortodoxe a Rusiei. Teodor Baconski, de pildă, caută să stabilească exact ponderea și miza acestui eveniment pan-ortodox. Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe, cităm, și-a invitat omologii pentru a-l sărbători pe Sfântul Dumitru, patronul spiritual al capitalei, în contextul celebrării de către Biserica Ortodoxă a României a martirilor creștini din comunism și al marcării unui deceniu de la propria promovare la demnitatea patriarhală. Prefericitul Daniel a dorit să închidă o dublă rană, cea a memoriei martirice, căci sute de mii de creștini, clerici și mireni au fost asasinați pentru credința lor în regimurile marxist-leniniste, și cea a parțialului eșec înregistrat după decenii de pregătire la recent încheiatul sinod pan-ortodox din Creta, care prin boicotarea de către Biserica Ortodoxă Rusă și alte câteva și-a pierdut tocmai proclamatul caracter ecumenic. Așadar, spune Baconski, o acțiune care reinventează la București realitatea tot mai estompată a unei diplomații ecleziastice. Ambele mize contează enorm. Baconski explică, și îl cităm din nou, fiind autocefale, Toate bisericile ortodoxe vor continua să lucreze la scară națională, urmând destinul popoarelor pe care le păstoresc. Terenul e plin de oportunități și de pericole. Oportunitatea e aceea de a fortifica sentimentul unei realități spirituale comune pe marele trunchi al Imperiului Roman de Răsărit. Riscul este acela de a antrena respectivele biserici în noul război rece dintre Occident și Federația Rusă, supusă sancțiunilor economico-financiare și oarecum izolată. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La București s-a încheiat cel mai mare festival de teatru al anului, Festivalul Național de Teatru. O trecere în revistă selectivă, desigur, a unei întregi stagiuni. Cum se organizează un asemenea festival monstru? Cum se obține finanțare? Cum pot fi evitate șicanele politice? Sorin Șerb a stat de vorbă cu Marina Constantinescu, directoarea festivalului, dar și critic de teatru.
Când ești selecționer, umbli în țară și în lume, mereu sunt întrebate care v-au fost criteriile. Sunt unele de valoare, în primul rând. În al doilea rând, sunt și alte strategii. Vezi mai multe puneri în scenă ale aceluiași regizor, în locuri foarte diferite, cu trupe diferite, texte diferite.
Cam câte spectacole ați văzut?
186.
Din ele a trebuit să alegeți cele
53. Dar s-a ajuns la cifra de 93 de reprezentații pentru că s-au jucat de două ori multe dintre ele, tocmai ca să satisfacem cât mai mulți spectatori. Deci, de pildă, un spectacol care poate în mod normal nu l-ai invita, dar te gândești ce efort a făcut directorul respectiv să aducă un anumit regizor, ce a însemnat întâlnirea acelui regizor cu trupa, cum pur și simplu trupa s-a reclădit, s-a reconstruit după absențe, vorbesc absențe din festival și din circuitul teatral, și atunci tu ce semnal dai? Că nu, lucrul ăla nu contează? Trebuie să sprijini anumite direcții, anumite eforturi și atunci iei spectacolul pe care poate în mod normal să zicem, poate nu l-ai, n-ar avea cea mai bună critică din punctul meu de vedere.
S-a spus că iarăși e centrat un festival pe București. De ce nu se întâmplă, să zicem așa, un fel de franciză a festivalului în același timp cu cel din București și în celelalte orașe importante din țară? De pildă, Enescu, festivalul Enescu tinde să aibă și în țară reprezentații sunt cumva anexate festivalului.
Păi da, pentru că sunt reprezentații unice, doar dacă vrei să mergi la ei acasă. Eu cred că nu e atât de complicat în România să ajungi la Cluj să vezi un spectacol sau la Sibiu sau la Timișoara, mai ales că acum sunt companii aeriene low cost cu bilete de nimic, oricum mai ieftine decât un tren și s-au făcut legături, de exemplu poți să zbori de la Timișoara la Iași. Singurul festival care poate da o imagine a întregului fenomen este cel de la București. Este singurul festival care se ocupă sistematic și programatic de ce înseamnă un fenomen teatral într-un interval de timp, respectiv o stagiune.
Cu autoritățile, cum s-a comunicat?
N-am numărat, n-am avut răbdare cam cu câți miniștri ai culturii am lucrat eu. Cred că atunci când se lasă orgoliile la o parte și ne întâlnim față în față și vorbim, lucrurile intră într-un făgaș normal. Din păcate, uneori, întâlnirile astea se întâmplă foarte târziu. Nu prea târziu, dar foarte târziu. Foarte în preajma punerii biletelor în vânzare. Și în 27 de ani de când există acest festival, s-au traversat momente dramatice.
Și de data asta s-a întâmplat?
Putea să fie dramatic și de data asta, dar...
Până la urmă
nu.
A fost Marina Constantinescu, directoarea Festivalului Național de Teatru de la București, iar interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și astăzi Marina Ciobanu cu Ziarul de Gardă.
În ediția din 2 noiembrie a Ziarului de Gardă, aflați mărturii din dosarul parcărilor cu plată în capitală. Tot mâine citiți despre indemnizațiile lunare pe care le încasează ambasadorii Republicii Moldova și de ce cea mai mare sumă este plătită ambasadorului din Elveția. În același număr, aflați de ce la 3 ani distanță cea mai mare fraudă din sistemul bancar al Republicii Moldova rămâne nesoluționată. Mâine citiți despre moldovenii care nu migrează în Federația Rusă. Cunoașteți oamenii din Rudii care trăiesc din mere și aflați de ce 5 școli de tip internat pentru copii orfani și rămași fără îngrijirea părinților și-au închis ușile.
Cu ziarul de gardă se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută!